Kapitulli 1. Jakobi, shërbëtori i Perëndis dhe i Zotit Jezus Krisht, 12 fiseve të shpërndara në përbot, përshëndetje. Gëzim të madh ta quni o vëllezrit e mi, kur ndesheni në sprova të ndryshme, sepse e dini se vënja në provë besimit tuaj sjell durim. Le ta përfundoj durimi punën e vet, që të jeni të përsosur dhe të plot, pa ju munguar asgjë. Po nëse ndonjërit prej jush i mungon mençuria, le t'ia kërkoj Perëndis që u jep të gjithëve pa kursim, e pa i qortuar dhe do t'i jepet. Por le të kërkoj me besim, pa vënë asgjë në dyshim, sepse ai që vënë në dyshim është si vala e detit që lviz dhe eth hera sande i ktej. Dhe ai të mos shpresoj se do të marrë ndonjë gjë prej Zotit. Ai është njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithçka që bën. Por vëllai në gjendje të përvojtur, le të jetë krenar me lartësinë e vet, dhe i pasuri të jetë krenar me përvojtërinë e vet, sepse do të kalojë si lulja e barit. Sepse ngrihet dielli me erën përvluse dhe than barin. Lulja e bie dhe humbet bukurinë e vet. Po kështu do të fishket edhe i pasuri në punët që bën. Luma e njeri që këmgul në sprova, sepse sapo i ka përcen ato, do të marë kurorën e jetës, të cilën ai u a ka premtuar atyre që e duan. Askush të mos thot kur të ndohet, prej Perëndis të ndohem, sepse Perëndia nuk mund të të ndohet nga e keqja, dhe ai vet nuk të ndon askënd. Gjithkush të ndohet kur të rriqet pas dëshirave të veta dhe joshet prej tyre. Pastaj pasi dëshira mbarset, ajo lind mëkatin, dhe mëkati, kur kryet sjell vdekjen. Mos u mashtroni vëllezrit e mi të dashur. Çdo dhuratë e mirë dhe e përkryer vjen nga lart, duke zbritur nga Ati i dritave, i cili nuk ndryshon si hijet që lëvizin. Ai, sipas vullnetit të vet, na lindi me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi si fryti i parë i krijesave të tij. Merreni vesh, vëllezrit e mi të dashur. Çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar, i ngadalt në të folur dhe i vonuar në zemërim. Sepse zemërimi njeriut nuk sjell drejtsinë e Perëndis. Prandaj, duke lënë më njanë çdo fëlliqësi dhe liksin që është gjithkund me tepri, pranoni me përvojtëri fjalën e mbjell që mund t'ju shpëtoj shpirtrat. Bëhuni zbatus të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që mashtrojnë vetveten. Sepse, kur dikush e dëgjon, por nuk e zbaton fjalën, ai ngjan një njeriu që vështron fytyrën e vet në pasqyrë. Dhe pasi e vështron veten, largohet edhe me njëre aron se si ishte. Por ai që e shikon me kujdes ligjin e përsosur, ligjin e liris dhe i përmbahet ati, jo duke haruar ato që dëgjon, por duke i zbatuar, ai do t'jeti bekuar në atë që bën. Nëse dikush mendon se është fetar dhe nuk i vë fre gjuhës, ai mashtron zemrën e vet dhe feja e këtij njeriu është e kotë. Feja e pastër dhe e pandotur për para Perëndis dhe Atit është kjo. Të kujdesesh për jetimët dhe vejushat në hallet e tyre dhe të ruash veten të panjollosur nga kjo botë.